Tas mums ir par kredīti jaunākajai ar autobusu iegādi, tiek domāt pašvaldības vajadzībā. Paspējām apskatīties lēmumu projektu izmērību apmēru par to nepieciešamību un iepriekšējām darbībām, kas ir un esam informēti, ja nav kāds informācijas varam uzjautāt.
Kas tas ir domāts par diviem autobusiem vai par vienu?
Diviem.
Ja vienkārši tur nav aprakstīts vai divi. Pašā rakstīts minēts. Un es nezinu, kāpēc tāds teikt, viņš kā padās, ir tur trīs mēneši jāgaida, bet tomēr šodien vajadzīgi.
Par ko jau teic, ka tam būs? Iesniegt
valsts kasē
vai iesniegt
valsts. Jo es to saprotu, bet tas divu nedēļu laikā neko nemainīt.
Tas ir mainis, sēdes ir. Pažāršais stāstīja, patricīt.
Nu, bet jā, bet nevienam jau nav tā, ka nav tas autobus, ka tas ir vajadzīgs tik steidzami.
Nebūs papīrīts.
Nu, bet mums jau novadā ir tik daudz autobus, ko jau varētu sadalīt. Mēs tagad izmaksāt, nezinu, tik daudz.
Mums
nav naudu.
Mums nav
naudu.
Bunkāri bija daudz.
Nu, bet tie jau savās nevedīs skolniekus.
Ja, bunkāri ir viens zaļais, un to mēs tā īsti nevaram izmākt.
Es vienkārši, ka mēs tā.
Nu, tieši priekš konkrētajām lietām.
Jau tie regulārie skolnieki vārdu, viņam pārredājums tie galvenies.
Šobrīd, ja viss notiek kaut kādā laika izteikšanā, mēs sapratam izpilddirektoru, kā ārkārtais mēs pie viņa tiekam, pie viņiem tiekam ir decembris.
Jā, nu tu ko mainīsim, būs piemēram februārs, janvārs?
Grūti teikt, es nevēlos apskatīt plānot nākošajā gadā potenciālu remontu
izpildījumu
autobusiem. Tās ir nepratustējums. Jo šobrīd apskatīt, es teicu, godīgi gāvījumam ir vietāk nopiekt. Mēs to nedarām. Nē, mēs to nedarām, mēs pasūtām, lai viņš ir tehniskā kārtība.
Tas ir arī tas tā.
Jā, vai ir vēl kādi, nu termini ir viena lieta vai ne, un vēl tādi jautājumi.
Kā uz to mēs gājām?
Ja tur bija divi vienādi beigās, izdomāju tur. Jā. Vienkārši no iesnieguma tādu es īsti nesvedu, es domāju, tur
128,
124 bija tūkstot. Iepirkums ir izgājis visādu procedūras un ir attiecīgi pēc šiem lēmumiem tika izsludināts iepirkums, iepirkums ir noslēdzies, līgums tiks slēgts tikai pēc tam, kad tiks saņemts pozitīvs valsts kases nu, rezultātu par atļauju ņemt šo aizņēmumu, un tikai tad tiks slēgts ar uzvarējušo pretendentu šis līgums. Pretendents ir informēts par šo situāciju, ka ne ātrāk par 20. augustu tas varētu būt, jo kaut kad uz augustu vidus ir nākamā valsts galvenās komisijas tā sēde, kad izskatīšu šos jautājumus, un lai šo izskatītu vismaz divas nedēļas iepriekš, cik es saprotu, ir noteikts termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz pilnīgi visi dokumenti. Kādreiz bija, kad pieļāva kādu dokumentu iesniegt pēc tam, ja kaut kas trūka, tad šobrīd pilnīgi visiem lēmums, iepirkuma komisijas lēmums par līgumu slēgšanu, visi dokumenti reizē ir jāiesniedz, ka nevar neko pēc tam kaut ko piesniegt vēl. Un līdz ar to tāpēc ir arī šī sēde. Lai lēmtu un skatītu.
Beigās, ar ko tu tur nospriedi, kādu autobusu ņēmis? Tas Mercedes bija beigās?
Nē, nav. Pēc iepirkuma rezultātiem ir IVK autobus.
Kas ir?
Jā.
Kas mums ir viņa?
Nu, mums ir viens zaļais problēma.
Bet tas jau cik vecs ir, kāds viņš ir un, un cik jau viņš ir nobraucis.
Kas ražīja rekordu?
Tu jau nevari, nu arī
kas ražīja
rekordu? Specifikācijā un ja tu tomēr iet.
Mums tā, tā norādīts, ka jābūt arī markai, diemžēl.
Mēs nevaram norādīt.
Ja pretendēts izpild visas prasības, kas mums ir
specifikācijas. Kas ražoja Veiko vispār? Es nezinu. Itāļi.
Nu,
brauk, jau brauc. Kur atrodas Veiko marki ir itāļi, bet...
Jau reizi arī ekstra mašīnas neiet visādīgi gadās. Nu, tā kā to nevar pateikt, ka...
Nu, mikri, kaut kādi pasažieru pārvadājumi tie, jā?
Mazie mikri. Jā, bet tie brauc pa pilsētu, pa ceļiem, mums būs pa grāmatā ceļi, Itālija ražotājs, un beigās mēs te pēc gadus bez vienības
nevaram satais. Mikri, jā, tāpatās brauc pa visu.
Nu, varbūt, tā kas tie, kas ir brauc maršrutnieki lielē? Jā,
nu, mazie, tie paši, kā būs līdzīgi.
Nu, 21, jā, tur jau arī.
Jā, jā, jā.
20.
Un tad viens iet mašrutā, ies pa... pa
tā kā... Viens ir pagasts, viens tiešos pagasts, viens kalvētu pagasts.
Kalvētu? Jā. Protams, ka uz dagvielām būs ekonomija, ja nedzēm vielu autobusu tā vietā iet mazais, zinot, ka bērnu skaits samazinās, tur skaidrs.
Vai uztaisīt vairākas
ātrāks mašrutas? Kā tu beigās bija tas dzinējis, jo tur bija...
Tie mašrutiņi
ir īsti, zinot,
mēs
esam sāk. Īsāk un
ātrāk, droši vien
tie,
kas
izskatītāji. Prasības ir kā tiek noturēt. Nē, toreiz gāju runa par kaut kādu 1,9. Es domāju, no 20 vietīgais 1,9 jau nevajadzētu te, ka būtu kārtībā.
1,9 kubatūrā 140
kilovērtas. Mēs
jau skatījāmies, kas bija rādījums. 1,9. Tas 1,9 sarīgāk nekā tie kilovērtas. Tie ir tie zirgi nav tie zirgi.
Jā.
Vecie zirgi nav jaunie zirgi. Jaunie zirgi.
Tad tomēr
1,9.
Vai nezinu? Es
esmu papīra zirgi.
Ir.
Tieši tā, ir papīra zirgi, redz kā Volkswagen. Visus papīri tiek sataisīt.
Tā tad nodrošinās ar to, ko mēs prasīm.
Jā, bet Iveco var mazais 1,6 un lielais 1,9. Tas arī tā kā nebūtu tad spīdzināšana.
Busam lielais ir 3 litri normāli.
Nē, bet nezinu jau, kas tas ir lielais. Vēl saka, lielais tas ir.
Nē, nē, nu es saku lielais. Pēc specifikācijām viņi ir... Nu, apliecinājuši, ka viņi nodrošina to, ko mēs bijām paredzējuši, vismaz, nu, tāds kā līdzītāji. Mēs ir esam, ja, tad šādi jaudu viņi pilnībā nodrošina.
Nē, nu jau, jā, bet varbūt viņi sektos kilovats ir nodrošina, jo vienkārši teikt, ka arī mazais motors nodrošina liels kilovats, un beigās tas motors 100 tūkstoši, un meklējam jau.
Anglijas bija, nu, rūpnīcas pārstāvjiem, pārstāvniecībai bija arī nosūtījis vēstuli un ar jautājumu, nu, vai rūpnīcas tādas vispār ražo, vai vēl kā savādāk, tad viņam bija atbildes nieka, ka jā, principā tādas varot nodrošināt.
Principā, jā, tad nodrošinās varbūt mūsu vienīgiem tāds motors.
Jā.
Tad mēs tur darīsim.
Būs vienīgiem tāds, un tādā rezervas daļām būs konkrēts
lietas. Ja viņš jau litāls, tad ir tīpaši arī domāties, kas tur ir.
Jo ja mums apkārt nav citi vēl ar tādiem busiem, tad tās ir reāls problēmas.
Tu vienu rezervu tādās
visu. Nu, ne, nu jā, tā vienīgi, jā, mums jau nav daudz, mēs jau varam.
Es vienkārši, nu, šajā ietiešajā pēdējā, Andris izdārkās, droši tehniskās lietas, arī nebija klāt, mums vienkārši simpamē, cik daudz, cik šobrīd ir. Jā, Andri arī darīja bažīgu tās par to motoru jautu, un svarts kā tās, ka vēl pirms galējās līguma parakstīšana, nu, precizēs ir pilnīgi visas lietas, kas saistās ar šo jautu.
Pie galvenais, es zinu, es par mums bija gāja runa par to vienbrīd arī, ka iepirkums, lai mēs arī kā deputāti redzētu, kas tur, ko notiekās. Nu, un tā teica, ka dos mums kaut informāciju, mums jau tagad atkal nekāda informācija nav. Mums ir veko paciem roku pērkam visu.
Nekas savādāks.
Atsūtiet.
Nu, kur ir?
Mēs
jau
tu visu specifikācijas visi ir?
Visiem
iepirkumiem. Nē, iepirkums, jā, tad, ka viņš jau ir palaists, bet lai mēs redzētu, ko palaidīs, mēs jau to nezinām. Jā, tāpēc gāja runa par to, ka iedos bišķīt, lai būtu arī tas pats, ka nezinu, nu, tieko sportlauku Mārtiņš pasakā, tikai redz, tad, kad jau gadrīz visi jau ir pabeigts, nu.
Ko es neko
nebūtu to, ka Mārtiņš viss, un tad būtu beigās trīs ceļi, nu, un viss. Tad jau tas pats, nu, kad mēs jau neredzam, ka paši sagatavos sākumu. Vienkārši neiet jau runa par to, ka mēs te baigi apsveidu, bet nu, kāds te tehniskāks cilvēks kaut ko ātri pamana, pasaka un to jau ir māti labo, lai nav kļūt caurreiz pēc tam tāds kaut kā. Nē, nu vienkārši tādu autobusu iepirkt. Vispār es nesaprotu, kas viņš tāds ir, tāpēc es negribu būt pār par to, ka... Jo, protams, es uzskatu, ka ir vajadzīgs mums, jā, transporta līdzeklis, bet tad, kad man pasaka, pērkam šo, jo tāds tikai ir, nu tad es nezinu. Es esmu pretu.
Tāds ir vīdējs, tā
Nē, nu jā, nu, protams.
Labi, atturās. Ilgojums atturās.
Tie ir tehniskā meta.
Pieņemts un šobrīd varam likt arī